Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. На активиста у руху «Молодая Беларусь» опошним часом оказывается беспрецедентный натиск сбоку силовых структуров. Про это заявил лидер организации Артур Финкевич. Беларусь и Россия покуль не домовились у справе поставок энергоносьбита у 2010 годе. МЗС Беларуси проверяет информацию о подолжении термину утримания под вартой белорусского летчика у Таиланде Михаила Петухова. Это да иншее после выпуску новинов.
У эфира «Свобода» у Праской студии новинов Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Сегодня у свете. У Иране улады арештовали принамсі 7 знамых реформистов, поводле оппозиционных интернет-сайтов, сирот затриманных трое наиближайших поплечников лидера оппозиции Мирхасейна Мусави, двое супрацовников фонду, заснованного былым президентом Мохаммадом Хаттами, а так само оппозиционный политик Ибрагим Яди и правооборонца Эмад Багни. У неделю в часе лютых сутыкнений помеж демонстрантами и полиции были забиты принамсі 8 человек. Краины Захаду резко осудили деяния уладов Ирану. Поставки российской нафты проз Украину и три державы Европейского Звязу, Словаччину, Угорщину и Чехию, после Нового года могут быть припынены. Про это заявил урад Словаччины со посылкой на отриманное попереджение от Европейской комиссии. Причиной махчимого припынения называются спрешки помеж российским и украинским боками относно кошту транзиту палева. Российский бок покуль не комментует эту информацию. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Джанет Наполитано признала, что улады сделали помылку, когда не включили гражданина Нигерии, который ожидцевил спробу взорвать трансатлантичный лайнер у список людей, которым заборонен уезд в Украину. Ранее сегодня семья зломысника заявила, что стратила контакт с ним, когда он учился за межой. У заяве свояков Умара Фарука Абдул-Муталаба так само говорится, что ягоны батька поведомил нигерийской и замежным службам безопасности про зникнение сына 2 месяца тому. Сваякі британца асуджанага да смяротнага пакарання ў Кітаі прыбылі ў Пекін, каб падаць просьбу аб памілаванні. Грамадзянін Вялікай Брытаніі Акмаль Шэйх павінен быць пакараны смерцю заўтра раніцы. Яго выраклі на смерць за кантрабанду гераіну. У Йемене за апошні месяц былі арыштаваныя каля 30 ваяўнікоў тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Каіда, якія планавалі напады на аб'екты нафтавай інфраструктуры і замежныя прадстаўніцтвы. Это был выпуск новинок. Наступны слухайте изнов праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі и свете. На активистов руху «Молодая Беларусь» опошним часом оказывается беспрецедентный натиск сбоку силовых структур. Про это на пресс-конференции у Менску заявил лидер организации Артур Финкевич. По воде его слова, у активистов приговаривают до административных арештов. Им погрожают выключением с научальных установов и звольнением с працы. Погрозы гучать и на адрес батьков молодых людей. Рассказывая Любов Лунева.
Лидер руху «Молодая Беларусь» Артур Финкевич подчас прессовой конференции поведомил, что погрозы активистам и их батькам с боку спецслужбов начались после перформансу, який отбылся 10 снежня каля универмагу «Беларусь». Тады Павел Прокопович, Егор Бобров, Андрей Кузьминский и Наста Машчева усталявали стенд с намаляванным на им тваром с вусами, под карикатурой было подписано «Не любишь режим, кинь у мяне». Побач со стендом поставили скрыню с яйками. Знайшлись охотные, и некольки яек полетели у стенд. Активистов затримали, хлопцев арештовали, а насту покарали штрафом. Артур Финкевич оповел, что до его подыходили супрацовники БТ и просили дать интервью, а ли он отмовился.
Почалися звонки моей мати, сказали, что ее сын примушая детей дейничать от имя незарегистрованной организации, что он примушая их кидать яйки в портреты Лукашенки, что за это он сядет в тюрьму. Погрожали, что ее зволят с працы. Подчас встречи с Александром Лукашуком у нацен национальной библиотеке у нас подбегла неведомая женщина, которая начала кричать: «Дайте моего сына, дайте мое дитя». И она не сама собой заявилась, ее привезли на службовый в Волзе. Супрацовники КДБ, сирот их был Роман Сивухин. После начали выкликать у Комитет державной безопасности батьков наших активистов.
Наста Машева рассказала, что 26 снежня, когда она верталась до дома после презентации фильма про молодежь в организации, на ее напал неведомый. Девчина лечит, что он имкнулся только ее наполохать. Кася Галицкая рассказала, что батьки активистов молодой Беларуси почули погрозы от людей у цивильным, когда отмовились перед камерами БТ говорить подрихтованный текст про удел их детей у организации.
Вельми брутальные тиски отбываются на батьков активистов. Телефонуют ледь не каждому по чарзе и пропонуют альбо сустреться, альбо навод приходить до батьков на працу. Погрожают звольнениями и погрожают разными проблемами и бедами для их детей.
Андрей Кузьминский поведомил, что его выкликали у КДБ и погрожали, что коли он не отмовится от сябровства молодой Беларуси, то сям'ї заберуть ягонага брата, якого батьки усыновили. Маці Андрея так само выкликали у КДБ. Жанчына отмовилася перед камерами БТ говорить подрихтованную спецслужбами информацию про организацию, сябром якой з'являється її син. Але сестра Андрея погодилася огучить текст перед камерами.
Сказал: ты подумай, будь ответственным за свою семью. Не забывай, что у тебя есть приемный брат. Сказал, что если я не откажусь и не дам на Артура Финкевича по БТ, то будут проблемы у мамы по опеке.
Артур Финкевич лічить, что дзеянне спецслужбаў – частка пляну запалохвання моладзевых активистов. Раней под такий тиск трапили сябры молодого фронту. После выхода у эфир фильму «Молодый фронт. Киднепинг» спецслужбы изменили тактику дачынення до сябро организации. Артур Финкевич лічит, что апошняя подзея, коли люди у цивильным с рациями выкрали и вывезли за город лидеров молодевых организаций, свечит про то, что деятельность молодевых организаций начала выкликать серьезную заклопоченность уладов.
З Менску передавала Любов Луньова. Беларусь и Россия покуль не домовились у справе поставок энергоносбита у 2010 годе. Российский бок спадзяецца 30-31 снежня подписать Беларусью погаднение про часовые поставки нафты. Ці чакаюць у Беларуси газовой або нафтовой войны с Россией. Про гэта Олесь Дашчинский.
На недавней пресс-конференции российский амбассадор Александр Суриков отзначил, что одна и та же рабочая группа ведет перамовы с белорусским боком относно поставок и газу, и нафты. У «Газпроме» нагадывают, что контракт, подписанный ранее у этой справе, дзейнічае дагэтуль. Прадстаўнік концерну Сергей Куприянов сказал корреспонденту «Свободы», что Беларусь трымае газ по доброй цене. Магчыма захавання льготных поставок, якія вяліся сёлета, ён покинул без коментароў. Белорусский бок настойвае на их протягу. На пытанне корреспондента «Свободы», по якой цене Беларусь будет иметь газ у наступным годе, наместник министра энергетики Эдуард Топянец сказал:
«Что-то вас так волнует. Вы вот волнуетесь так, по какой цене будет завтра продан трактор. Ждите, узнаете».
Посол Суриков не чакая проблемных ситуаций у новогоднюю ночь у справе поставок российского газа в Беларусь. Іншая справа с нафтой. Поводле вице-премьера России Игоря Сечина, погаднение меркуется подписать у ближайшие дни. Праца идзе ва умовах цейтноту беларускаму боку накіраваныя прапановы. Калі документ не подпишуць, сказаў журналістам спадар Сечын, то ад 1 студзеня застанецца звычайны режим с выплатай афіцыйным Менскам 100% мытных платяжоў. Эканаміст Леонид Злотников адзначыў:
«Я думаю, что никакой войны не будет, бо формулы цен, что датычыцца газу, уже установлены давно, а вот что датычыцца нафты, Россия пообещала увесці мытную пошлину на нафту, якая будет идти на переработку и далее на заход в выгляде нафтопродуктов. Але до апошняга наши будут отбиваться. Я думаю, что Россия як меркавала, так и она и уведет эту пошлину».
Поводле директора аналитичного центра стратегии Леніда Заікі, чекать газовой и нафтовой войны было б глупством як для Кремля, так и для Александра Лукашенки, бо зусім недавно подписали погоднение об мытном союзе.
«Из
известный российский политик Сечин.
Ведомый российский политик Сечин, как вице-премьер, заявил меркование российского уряду, что Беларуси будут продавать в год 7 миллионов тонн нафты по внутренних ценах. Это среднее споживание нафты в Украине. И коли это будет реализовано, есть возможность на 2010 год иметь для внутреннего обеспечения танную нафту, что повинно привести до изменения цены на бензин до российского уровня, а маль до 70 центов. Тому треба чекать не войны, а изменения цены на бензин, коли белорусский урад гляди себе пристойно относно своих громадянов. С газом то же самое. Добрым тестом будут квартирная плата и цены на бензин.
Хорошим тестом будет как раз квартплата и цены на бензин.
Гэта было меркаванне дырэктара аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі. А зараз наше пытанне. Улады плануюць, што ў 2010 годзе беларускую эканоміку чакае 10% рост. Як вы ацэньваеце гэтыя планы? Гэтае пытанне людзям на вуліцы Горадні задаваў Сергей Страўцоў.
Это абсалютна нерэальна, справа ў тым, што наша эканоміка практычна не мадэрнізаваная. Усё старое абсталяванне не можа працаваць і быць канкурэнтаздольным, і на фоне другіх дзяржаў нашых суседзяў мы выглядзім вельмі дрэнна.
Я думаю, што вполне могуць і рэальна будуць, если предприятия не будут работать на, кажется, на склады.
Так как оно сейчас растет, навряд ли оно вырастет. Я хочу сюда съехать вообще, съехать. Ну, не нравится мне здесь, что тут делать?
Ну, а что на конт экономите, реально цене?
Нет, конечно.
Ну, это тут смотря как будем работать. Может быть.
Ну, в некоторых областях, типа информационных технологий, может и реально. Но в остальных, что говорить, если белорусы сами белорусское не покупают. Так да, что сомнения большие берут.
То, что это нереально. Ну, по телевизору, конечно, будет реально, но в общем в жизни нет.
За счет чего? Ну, я думаю, за счет административных мер воздействия реально. А так кто его знает?
Такія адказы мы атрымалі ў Горадні на пытанне. Улады плануюць, што ў 2010 годзе беларускую эканоміку чакае 10% рост. Як вы ацэньваеце гэтыя планы? Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Неверагодны 2009, невядомы 2010. Беларусь у постсавецкай прасторы. Чарговая перадача пра вынікі году і прагнозы на наступны год. Візіты Александра Лукашэнкі ў Вільню і Кіеў, цень вялікага княства. Ці рэальны беларуска-літоўска-украінскі саюз? Ці прызнае Беларусь незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? Ці будуць беларускія салдаты ваяваць за межамі краіны? На гэтае пытанне ў перадачы «Неверагодны 2009», «Невядомы 2010» адказваюць палітолог Андрэй Фёдараў, украінскі публіцыст Віталь Портнікаў і былы дарадца прэзідэнта Літвы Лаўрас Бялініс.
Гэты выпуск «Праскага акцэнту» ў нашым эфіры пазней сёння. У Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры прайшла канферэнцыя навукоўцаў і эканамістаў з розных краін свету. Яе арганізатарамі выступілі беларускі эканамічны даследча-адукацыйны цэнтр і навукоўцы амерыканскіх ВНУ, якія маюць беларускае паходжанне. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Удзел у канферэнцыі прынялі навукоўцы-эканамісты з 15 краінаў свету, у тым ліку ЗША, Швецыі, Калумбіі і іншых. Гэта прафесары эканомікі, выкладчыкі, аспіранты, магістры, эканамісты з незалежных даследчых цэнтраў. Адзін з арганізатараў, прафесар эканомікі Ельскага універсітэту Алег Цвінскі, гэтак пракаментаваў мэту сустрэчы.
Асноўная ідэя канферэнцыі это паказаць то, што, во-первых, у Беларусі ёсць акадэмічныя эканамісты мірового ўзроўню. Привести тех белорусов, которые работают за рубежом в лучших университетах в Беларусь. Вторая часть – это показать для академического сообщества в Беларуси, что такое передовая экономическая наука. То есть сегодняшняя конференция – это срез самых лучших экономических исследований. Все самое-самое лучшее, что есть в мировой науке.
Организаторы заявляют, что это первая такая международная экономичная науковая конференция, але ее плянуют сделать штогодовой. Подобные встречи повинны стать школой выучения на сучасных дасягненняў эканамічнай навукі для беларускага эканамічнага асяродку. Яшчэ адзін з арганізатараў канферэнцыі, таксама прафесар эканомікі Ельскага універсітэту Міхаіл Голасаў, кажа, што на месца правядзення канферэнцыі паўплывала іх беларускае паходжанне. про зацікаўленасць замежных даследчыкаў у супрацоўніцтве з беларускімі навуковымі эканамічнымі коламі ён паведаміў наступнае.
Я бы лукавил, если бы говорил, что в Америке все пристально следят в академической среде за экономической ситуацией в Беларуси. Такую конференцию можно было провести в Йельском университете, в Гарварде, а можно было провести в российской экономической школе. Мы говорим, мы хотим провести ее в Минске. Был очень хороший отклик, очень положительно отнеслись все к этому. В принципе, было несложно собрать эту конференцию.
Плануется, что супрацовництво передовой международной науковой экономической супольности с белорусскими недержавными и урадовыми колами будет организовано праз беларускі эканамічны даследча-адукацыйны цэнтр, які ўзначальвае Павел Данейка. Пра перспектыву працы ён сказаў наступнае.
Дастаточна большой набор семінараў, исследовательской работы, а через год опять будет конференция. Сейчас речь идет о том, чтобы создать площадку для диалога экономистов, которые работают за рубежом, чтобы они могли часть своего интеллекта вернуть на родину.
Мяркуе дырэктар беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Павел Данейка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. На актывістаў руху «Маладая Беларусь» апошнім часам аказваецца беспрэцэдэнтны націск з боку сілавых структур. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў лідар арганізацыі Артур Фінкевіч. Беларусь і Расія пакуль не дамовіліся ў справе паставак энерганосьбіта ў 2010 годзе. Расійскі бок спадзяецца 30-31 снежня падпісаць з Беларусю пагадненне пра часовыя пастаўкі нафты. Міністэрства замежных справ Беларусі правярае інфармацыю о падаўжэнні яшчэ на 12 дзён тэрміну ўтрымання пад вартай беларускага лётчыка Міхаіла Петухова ў Тайлянде. Беларусь, Расія і Казахстан плануюць стварыць цукровы саюз. Пра гэта паведаміў старшыня Белдзяржхарчпраму Іван Данченка. Аб'яднаная грамадзянская партыя мае патрэбу ў рэфармаванні, мяркуе Менская абласная арганізацыя АГП. Адпаведны зварот да палітычнай рады партыі быў прыняты на справаздачнай выбарчай канферэнцыі абласной арганізацыі АГП. Вы слухаеце Радыё Свабода. Шэраг авіякампаніяў свету падвысілі захады бяспекі ў сувязі са спробай тэракту на борце амерыканскага самалёта 25 снежня. Што робіцца ў Беларусі, каб гарантаваць бяспеку пасажыраў у час калядаў і новага году? Пра гэта Алег Руздзіловіч.
Паводле дадзеных беларускага нацыянальнага авіяперавозчыка Белавія, у калядны і пераднавагодні перыяд пасажырапаток павысіўся больш як на чвэрць. У Еўропу вылітае больш нашых турыстаў і больш турыстаў-еўрапейцаў наведваюць Беларусь, а на ўсходнім і паўднёвым кірунках паболела не толькі пасажыраў, але і колькасць рэйсаў павялічылася. Гэтак беларускія самалёты часцей лятаюць у гэтыя дні ў Ерэван і Баку, паведаміў намеснік дырэктара кампаніі Белавія Ігар Чаргінец. 25 снежня на борце аэробуса А-330 американской авиакомпании Northwest Airlines, який летел из Амстердама в Детройт, 23-годовый нигериец пробовал взорвать саморобную бомбу. Речевый для выбуховки террорист пронес на самолет неглядящий на заходы безпеки службы в аэропорту. После инциденту, по воле известок, у Европы и США заходы безпеки подвысили. У приватности у аэропортах, которые обслуговывают межконтинентальные рейсы, держат более супрацовников спецслужбов и психологов. Я спытался у Игоря Чергин ці рабіліся дадатковыя захады бяспекі ў беларускіх аэрапортах у сувязі з інцыдэнтам у амерыканскім самалёце. Супрацоўнік Белавія паведаміў, што рэйсаў наўпрост у ЗША гэтай кампанія не выконвае. Паводле Ігара Чаргінца, беларускіх пасажыраў, якія ляцяць у ЗША транзітнымі рэйсамі, у аэрапортах перасадкі ахоўваюць гэтаксама, як і ўсіх астатніх.
К нам приходит сообщение, последнее было из Израиля, усиление мер безопасности и так далее. Мы, естественно, обращаем внимание, информируем наших коллег в аэропорту, национальном аэропорту Минск, о каких-то мерах дополнительных в иностранных аэропортах, на что уделяется особое внимание, но каких-то специальных мер, дополнительных мер, насколько я знаю, не вводилось у нас.
У Менскім аэрапорце, калі пасажыр набыў алкаголь у краме дьюти-фрі, яму дазваляюць правозіць бутэльку ў ручную паклажы. Між тым у еўрапейскіх і амерыканскіх аэрапортах патрабуюць, каб алкаголь, набыты ў дьюти-фрі, быў упакованы ў адмысловы запячатаны пакунак. Ці будзе ўводзіцца такое ж правіла ў беларускіх аэрапортах. Ігар Чаргінец мяркуе, што дзейныя беларускія захады бяспекі не супярэчаць міжнародным.
Если пасажир пытается распаковать и там, не дай бог, выпить, то здесь это уже другое дело, там запрещается.
Паводле Ігара Чаргінца, перад навагоднімі святамі павялічыўся пасажырапаток не толькі ў Беларусі, але і ў Беларусь, асабліва з Москвы. Супрацоўнік Белавія выказаў надзею, што пільна будуць працаваць і расійскія службы бяспекі авіаперавозак.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У апошнім сёлета выпуску «Дому літаратара» пра літаратурныя вынікі году за круглым сталом мы пагаворым з крытыкам Марыяй Мартысевіч, паэтам Леанідам Дранько-Майщуком і празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў», першым намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барысам Пятровічам.
Гэты выпуск «Дому літаратара» ў нашым эфіры слухайце пазней сёння. У касцёлах Беларусі працягваюцца калядныя ўрачыстасці. Цалкам яны зоймуць яшчэ некалькі дзён да самага новага году. Касцёлы ў рэгіёнах сёння наведалі журналісты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Горадня. У гарадзенскім фарным касцёле вернікаў цешаць не толькі калядныя яслі, альбо, як інакш іх называюць, шопка ці стаенка, а і адноўлены алтар. Падрабязнасці ў паведамленні Міхала Карневіча.
Сёння ў гарадзенскім фарным касцёле гучыць калядная музыка. Атмасфера ўрачыстая. Людзі самага рознага ўзросту прыходзяць да стаянкі і моляцца. Падар Алёз, які прыслугоўвае ў касцёле, распавядае мне, што стаянку, як зазвычай, рабілі амаль усе парафіяне.
Вся парафія, і дзеці, і маладзёж, все стараліся хто чым мог. Фігуркі драўляныя, каторыя яны былі, когда касцёл пастроілі. Качачкі, это тоже людзі другой раз, где-то хто-то за граніцай ездзіць, купляе, і от прыносіць, как жертвення афіару. Вошлік теж принесений, да, теж, видите, він працює у нас, дрова тягає.
Падар Алёйз розповідає, що у касцёлі напередодні калядаў з'явилася ще одна приємна новина. Одновили алтар, який був пошкоджений пожаром некілька годів тому.
Сам тон алтара, він уже покрашен, але тільки ще треба підвести під мрамор. Ну і покуда ми не відвішуємо, тому що вже потім, коли все зробиться, тоді відвішуємо. Ну, вверх, як видите, глёр я вже там позолочен, ці тучы, ангелы ўжо, все там ўжо, это збора.
Гомель. У гомельскім касцёле нараджэння Маці Божай у гэтыя калядныя дні свеціцца не толькі калядная ялінка, але і стаенка. Майстры выразалі з дрэва калыску з немаўляткам, стаенка усланая сенам. Да яе прыходзяць вернікі, каб папрасіць у Бога самае запаветнае і жаданае, апавядае спадарня Кацярына.
Вось мы зараз стаім размаўляем. Я прашу для свайго дзіцёнка здароўя, бо ў мяне лежачае дзіцё. Больш нічога не прашу. Чому дитя лежить, хто його ведає? Поэтому прошу на пробачення. А свої грехи за те, що може і не зробила, може просто подумала.
Сталейшого віку верниця Ганна повідомила про своє заповітне жадання.
Щоб дітям було хорошо, внукам, щоб життя була нормальна, щоб здоров'я було. Ні денег же просити, це грішно.
Спадарня Лена оповіла, що до Пана Бога звертається з молитвою про добрню людскую.
Щоб кожен був крышачку добре на гэтай землі, каб у кожнага было здароўе і каб узаемаадносіны паміж сабой былі таксама добрымі, бо зараз больш зла, чым добра.
Віцебшына. На Віцебшыні лялічныя інсталяцыі, што ставяць у касцёлах да Божага нараджэння, называюць або батлейкамі, або на польскі манер шопкамі, паведамляе Браніслава Станкевіч.
У Пасаўскім касцёле Святого Антонія сёлета батлейка была незвычайнай, распавядае Людміла Сіманёнак.
Самай яркай кропкай у касцёле з'яўляецца яркая віфлеемская зорка, якая гарыць над адмыслова падрыхтаванай батлейкай. На заднім плане гэтай батлейкі ў гэтым годзе можна пабачыць выявы Пасаўскага касцёла і Пасаўскай праваслаўнай царквы. Раней там маляваўся нейкі выгляд такі батлеемскі больш, а тут яны зрабілі такую краязнаўчую карціну. Гэты пейзаж менавіта пастаўскі.
У астатнім батлейка традыцыйная, і лялічныя персанажы ў ёй звыклыя. Іх пералічвае ксёндз Мікалай, святар касцёла Святога Юды Тадэуша, які месціцца ў вёсцы Лучай, таксама на пастаўшчыне.
Ставіцца хлявок такі, у яслях ложыцца дзіцятка Єзус, побач фігуркі Марыі, Юзефа, пастушкі могуць быць такі жывёлы там хліва. Тры мудрацы ставіцца пасля ўжо на тры каралі 6 студзеня. 4 дні працавалі над гэтым, каб зрабіць. Для саміх жа нас, каб трохи приблизити свята.
На Божие нараджение ксёнц Миколай привёз незвычайную скрынку для ахвяраванняў. З выявай анёла на версе, які спявае калядку, калі нехта пакладзе грошы. Загадчыца літаратурнай часткі віцебскага тэатра «Лялька» Вікторыя Дашкевіч нагадвае, што калядныя касцёльныя інсталяцыі маюць гістарычныя карані.
Гэтыя розныя фігурныя кампазіцыі касцёльныя, яны каранямі сыходзяць далёка ў глыбіню і з'явіліся яшчэ ў сярэднявечнай Італіі. Там яны вызначаліся як асобны від лялечнага тэатра. І калі праз столькі часу гэты від лялечнага тэатра дайшоў усё ж такі да нас, гэта сапраўды патрэбна людзям. Духоўнае выхаванне ў нас вельмі доўга было занядбаным, і гэтыя кампазіцыі яны ствараюць асаблівую атмасферу, асаблівую атмасферу свята.
Говорила загадчица литературной частки Витебского театру «Лялька» Виктория Дашкевич. Я додам, что свою промову подчас молитвы «Анёл Господний» в неделю 13 снежня у Риме папа Бенедикт XVI присвятил якраз сенсу стоянки, у якой народился сбавца. По словах понтифика, сціплая стоянка – школа життя, где можно познать таємниці саправдной радости.
Неверогодный 2009.
Невядомый 2010.
Беларусь у Европу и Усходнее партнерство.
Молочная война и мытный союз с Россией.
Папа Римский и Коля Лукашенко.
Позиция Захода, здрада принципам, ци шлях демократии.
Аналитичный цикл свободы.
Кожную пятницу, субботу и неделю.
Вы слухаете Радио Свобода и зараз огляд ваших телефонований. У сённяшняй перадачы «Званкі на свабоду» слухачы падводзяць вынікі году, дзеляцца сваімі праблемамі, даюць парады беларускім парламентарам, разважаюць пра лёс так званай саюзнай дзяржавы і перадаюць калядна-навагоднія віншаванні. Перадачу вядзе Іна Студзінская.
Добры дзень, шаноўныя слухачы. Быццам бы і надвор'е перад Новым годам зусім не зімне, на двары плюсавая тэмпература. Але ў слухачоў «Радыё Свабода» ёсць прэтэнзіі да камунальных службаў.
Вас приветствует Гриша Кулик, Неверовский. 21 декабря температура в моей квартире составила 11 градусов тепла. За неделю она повысилась на 2 градуса, 13 градусов тепла. В Новый год я желаю Лукашенко, руководству Министерства ЖКХ и Солигорскому райисполкому, чтобы они встретили Новый год в валенках, ватниках, бушлате и шапке-ушанке.
Слухачи Радио Свобода уважливо сочат и за политичными подеями. Отвыхнулись яны на нядаўняе дзіўнае выказванне Паўла Барадзіна. Вось адно з тэлефанаванняў.
Павел Бородин заявил, к 2017 году к нашему союзу примкнут не только бывшие советские республики, но и вся Западная Европа. Ну, фантазер, ну, клоун. Если Павлу Павловичу за 10 лет так и не удалось создать полноценное союзное государство всего лишь из двух субъектов, то вызывает огромнейшее сомнение то, что к 2017 году Павлу Павловичу удастся присоединить к себе даже Западную Европу. Владимир Полоц.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Наша постоянная слухачка звертается до народных обранников, депутатов Национального Сходу.
Не далее, как вчера, представитель Государственной Думы, Российской Думы, признался, что успехи России были бы более ощутимы, если бы они прислушались к своей оппозиции. Наши парламентарии, призадумайтесь и вы над этим вопросом. Лариса, Минск.
Шановныя слухачы, гэтымі днямі мы прапануем свой эфір не толькі для сур'ёзных развагаў, водгукаў на злабадзённыя тэмы, але і для святочных віншаванняў. Слухаем іх апошнюю падборку. Два тыдні таму былому спікеру Верховнага Савета 12-га склікання прафесару Станіславу Шушкевічу споўнілася 75 гадоў. Ён у дзень народзінаў знаходзіўся ў ЗША, выступаў з лекцыямі, а зараз вярнуўся на радзіму.
Мы благодарны Шушкевічу Станиславу Станиславовичу, что из родной Белоруссии убрали смертоносное оружие, которое было бы угроза всему миру. Поздравляем вас с христианскими праздниками и Новым годом. Здоровья вам на многие-многие годы.
Знов пришло христианское свято, знов святкує счастливый народ, адмыслово, пригоже, заузято на землю
Сына Бога приход. Добрый день, шановная свобода. Щиро віншую своих суайчинников, греко-католиков и римо-католиков, верников со святом Божьего народження. Хочется повиншовать особисто Григория Ивановича Бородулина и Владимира Орлова. И віншую всю мою родную Беларусь. Жадаю усім нам любові до родзімы, ближнього, мужності і терпіння. Євгенія Козлова, Зворші.
10-й год годом тигра буде. Свой он дає людям. Каб обрубить свої хвости, ти на хвост тигра наступи. Тоді ти почнеш хутко бігати і ходити, свою справу робити. У 10-му годі мужайся, хуткостю обороняйся. Валерій Корнєвич, Борис.
Нагадываем, телефон «Свободы» Уменску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Перадачу «Званкі на свабоду» вяла Гіна Студзінская.
У ефіры «Свабода» ў Менску палова на 11-ю вечара. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Для выканання пляну мадэрнізацыі беларускай прамысловасці ў наступным годзе краіне неабходна прыцягнуць больш за 2,5 мільярды даляраў інвестыцыяў. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў на сённяшняй ўрадавай нарадзе па інвестыцыйнай дзейнасці ў 2010 годзе. Актывісты руху «Маладая Беларусь» заявляюць пра беспрэцэдэнтны ціск на сябраў арганізацыі. Супрацоўнікі КДБ пагражаюць бацькам актывістаў звальненнем з працы і прымушаюць іх гаварыць падрыхтаваны тэкст перад камерамі БТ. Такую заяву зрабіў сёння на прэсавай канферэнцыі лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч. Таццяна Шапуцька падала скаргу ў Міністэрства адукацыі. Яна абскарджвае загад рэктара Белдзяржуніверсітэту аб яе адлічэнні. Прэсавую сакратарку Маладога фронту Таццяну Шапуцьку адлічылі з юрыдычнага факультэту БДУ пасля таго, як яна ўзяла ўдзел у форуме грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства», нагадвае прэсавая служба Маладога фронту. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў федэральны закон аб ратыфікацыі пагаднення з Беларусю пра сумесную ахову знешняй мяжы так званай саюзнай дзяржавы ў паветранай прасторы і стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая служба Крамля. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Іране ўлады арыштавалі як найменей 7 знаных рэфармістаў. Паводле апазіцыйных інтэрнэт-сайтаў, сярод затрыманых трое найбліжэйшых паплечнікаў лідара апазіцыі Мірхасэйна Мусаві. У Карачы, найбуйнейшым горадзе Пакістану, загінулі прынамсі 25 чалавек у выніку нападу тэрарыста-смяротніка на працэсію шыітаў. Пастаўкі расійскай нафты праз Украіну і тры дзяржавы еўрапейскага звязу – Славаччыну, Вугоршчыну і Чэхію – пасля новага году могуць быць прыпыненыя. Пра гэта заявіў урад Славаччыны са спасылкай на атрыманае папярэджанне ад Еўрапейскай камісіі. Прычынай магчымага прыпынення называюцца спрэчкі паміж расійскімі і украінскім бакамі адносна кошту транзиту паліва. Расійскі бок пакуль не каментуе гэтую інфармацыю. Міністр унутранай бяспекі Злучаных Штатаў Джанет Напалітана прызнала, што ўлады зрабілі памылку, калі не ўключылі грамадзяніна Нігерыі, які ажыццявіў спробу ўзарваць трансатлантычны лайнер у спіс людзей, якім забаронены ўезд у краіну. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у Менску 21 гадзіна і амаль 33 хвіліны. Нагадаю, нас можна слухаць в інтернеті на адресі свобода.орг.
На хва хвалях Радіо Свобода черговий випуск передачі «Дом літератора». Я Міхася Скобла, і сьогодні за круглим столом ми поговоримо про літературні виніки году. Со мною у студії критик Марія Мартисєвіч, головний редактор часопису «Дєслов» Борис Петрович і поет Леонід Дранько-Майщук. Почнемо нашу розмову. Господарство адыходзіць у гісторыю 2009 год. Нягледзячы на фінансавы крызіс, які закрануў усе сферы жыцця, выдаваліся кнігі, выходзілі літаратурныя часопісы, флягманам сярод якіх, як на маю думку, можна назваць часопіс «Дзеяслоў». А таму першае маё пытанне яго галоўнаму рэдактару Барысу Пятровічу. Барыс, якія публікацыі на старонках «Дзеяслова» вы маглі б залічыць у літаратурныя падзеі году?
Ну, праца часопіса на відавоку, чытачоў, і таму мне здавалася б, што лепей, каб пра гэтыя поспехі і дасягненні, калі так можна сказаць, і літаратуры ўвогуле, і часопіса «Дзеяслоў» лепш разважалі чытачы. Ну, але я магу сказаць, што за мінулы год часопісе надрукавана больш за 100 аўтараў, і шмат якія з гэтых публікацый сталі з'явамі ў нашай літаратуры сёлета. І гэта нягледзячы на тое, што большасць на сёння беларускіх пісьменнікаў пазбаўлены дапамогі дзяржаўнай і навучыліся працаваць без гэтай дапамогі. І гэта вельмі важна, не спадзяючыся на тое, што іх кнігі выйдуць у дзяржаўным выдавецтве, не спадзяючыся на тое, што ім дапамогуць арганізаваць сустрэчы з чытачамі. Якраз наадварот, у гэтай сітуацыі тут мы бачым найбольш перашкодаў з боку дзяржавы, і я не разумею ў дадзеным выпадку пазіцыі дзяржавы. Нельга дзяліць творцаў на сваіх і чужых, як мне падаецца. Прыкладаў з гісторыі шмат, што чынавенства адыходзіць, а творцы застаюцца. Ну, а наконт лепшых публікацый, калі ўсё-ткі вернуцца да гэтай тэмы, то я б назваў бы па прозе найперш аповесць Віктара Касько «Сказ пра ката, каторы смяяўся». Публікацыі Леніда Дранько-Майщука «У Вільні і больш нідзе» і «Горад Бони і Давіда», публікацыі Вінцесі Мудрова, Владіміра Некляєва, Сергія Рублєвського, Кастуся Тарасова, Ніла Гілєвіча, Ігора Бабкова, Міхася Андрасюка. Що тычыцца поэзіі, то гэта найперш творы наших класікаў живых: Рыгора Барадуліна, Геннадія Бураўкіна, Ніла Гілєвіча, Анатолія Вертінскага, Алеся Разанова, Владіміра Арлова. Нельга не згадаць пераклады, якія сёлета былі, у тым ліку і класікі сусветнай Сафокла, які зрабіў Лявон Баршчэўскі, Рышарда Капусцінскага, Евген Салясюк, Калівала, Якуб Лапатка.
Сапраўды шмат чаго цікавага было надрукавана на старонках «Дзеяслова». Леонід, я дзесьці чытаў, што вы для душэўнай раўнавагі, дзеля ўнутранай гармоніі, мусіце штодня прачытаць 10 старонак добрай беларускай прозы па-беларуску. Калі выйсці за абсягі «Дзеяслова», што вам запомнілася і што б вы аднеслі да падзейных твораў за 2009 год?
Перш за ўсё запомнілася книга Владимира Некляева «Центр Европы», якой открылась серия «Книгарня письменника». Эта книга завершается неверогодно вынаходливой повестью «Вертанне веры». В этой повести, как у глубоком люстерку, можно убачить все. Можно убачить и себе, и свою Беларусь, и знищенную мару, и креалую надею, и сам белорусский характер. Некляев сказал, сдается все про опошние 15 год, про то житцё, что почалось у нас с липеня 1994 года. Сказал менавіта гэтай оповести. Повістю. І тому заклікаю наших цудовних радіослухачів звернути увагу і на цей твор Владимира Некляєва, нашого видатного поета, і ввогуле на його цудовну книгу «Центр Європи». З задовольненням прочитав у 42-м номері «Дзеяслова» першу частку цудовної оповісті Віктора Касько «Сказ про кота, который сміявся». Повинен сказати, що на моїм письменницьким столі знаходиться том, укладений Анатолієм Сидоревичем, том Антона Луцкевича «Боротьба за визволення». Видатная книга нашего знанного историчного дзеяча. Я уже про это казал и буду казать. Мы доживем до того часу, когда в Менску з'явится помник Антону Луцкевичу. И увогуле я вельми рады, что сёлета з'явилася шмат книг, серед яких это и книга Рублевского «У нескладовое тое, что мы стратили». Книга Владимира Сивчикова «Бивар», книга Бориса Петровича «Пилипики», книга поэзии Эдуарда Акулина «Витражи». Есть что читать, и в этом сэнсе, як чытач, я задаволены. Я павінен выступіць у якасці адваката нашай дзяржавы і паспрачацца з Барысам Петровічам, які сказаў, што дзяржава падзяліла нас на сваіх пісьменнікаў і на чужых. Наша дзяржава аднолькава абыякава і да сваіх пісьменнікаў, і да чужых пісьменнікаў. Яна займаецца некімі сваімі праблемамі, і я думаю, што у некім сэнсе такое становішча нас павінна і задавальняць.
Дзякую Леоніду Дранько-Майщуку. На гэтым тыдні мы даведаліся сумную навіну.
вайну у Лондоне памерла Вера Рыч, выдатная перакладчыца беларускай паэзіі. Яшчэ ў 1972 годзе яна ўклала і пераклала на ангельскую анталогію нашай паэзіі пад назвай «Як агонь, як вада». Год таму пераклала пінскую шляхту і паспрыяла яе пастаноўцы ў Лондоне. Да апошніх дзён працавала над перакладам «Новай зямлі». У сувязі з гэтай сапраўды вялікай стратай, як сёння беларуская літаратура рэпрэзентуецца на вонкі, якія творы, якія імёны з Беларусі гучаць і па-за межамі нашай краіны. Калі ласка, Марыя.
Калі казаць пра Веру Рыч і яе дзейнасць, то, безумоўна, страта вельмі вялікая, але трэба зазначыць, што Вера Рыч гэта перакладчыца і прамоўтурка класічнай беларускай літаратуры. З таго, што было ў гэтым годзе, ёсць такая цудоўная традыцыя. У Паландзе, літоўцы, з ініцыятывы Саюза пісьменнікаў Літвы адбываецца раз на год семінар у канцы лета, дзе пісьменнікі з суседніх Літве краін, з Беларусі, з Польшы, менш суседніх, але блізкіх гістарычна, Грузіі, Украіны, Латвіі, збіраюцца на творчыя семінары, мэты якіх не проста пачытаць вершы адно аднаму, а менавіта перакласці іх на мовы свае. Калі, напрыклад, у Паза мінулым годзе, наколькі я ведаю, там быў Сяржук Сыс, то ў гэтым годзе Хаданович, Андрэй Рыжкоў Віталь, Наста Манцевіч, Валярына Кустава і Глеб Лабадзенка, напрыклад, былі ўдзельнікамі гэтага семінару. І іх пераклады друкуюцца ў Беларусі, іх вершы адпаведна друкуюцца ў іншых краінах. Да такіх семінараў можна аднесці, напрыклад, канферэнцыю, якой я брала ўдзел. Гэта армянская канферэнцыя форум перакладчыкаў і выдаўцоў Украіны СНД, у якой беларускага боку бралі ўдзел. Зноў жа Андрэй Хаданович, я, Геннадзь Вінярскі, як прадстаўнік беларускага кнігазбору, Зімцер Колас, як прадстаўнік выдавецтва Зімцер Колас і адпаведна як перакладчык. Вельмі зручна ў яго была пасада на гэтым форуме. І Васілій Кавенка, гэта быў старшыня нашай дэлегацыі.
Назавіце кнігі беларускіх аўтараў, якія сёлета выйшлі за мяжой у перакладах.
Гэтых кніг выходзіць вобмаль. І калі яны выходзяць, то гэта ў асноўным Польшча, Украіна, працягваецца выхад серыі «Калегіум Еўропы Усходняй», дзе друкаваліся і проза Альгерда Пахаравіча, і эсэ Акудовіча, і ў мінулым годзе, праўда, выйшла кніжка Бабкова «Клакоцкі і яго тені», і яна намінаваная ў гэтым годзе была на самую прэстыжную прэмію «Ангелус», прэмію пісьменнікаў сярэдняй Еўропы, перакладзеных на польскую мову. Дзякуючы менавіта перакладу «Малгажаты Пухалік» і дзякуючы таму, што выданне прагучала. Арлоў Уладзімір, яго «Імёна свабоды» выйшлі ў Гданьску, але, наколькі я ведаю, ні па-нямецку, ні па-ангельску беларускіх кніжак, прынамсі мне вядома, не выходзіла. І гэта, дарэчы, вялікая, ну, праблема, таму што каб прагучаць у свеце, трэба найперш быць перакладзеным прынамсі на нямецкую мову, потым на ангельскую.
Марыя, сёлета з'явіўся інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет», вы адна з яго актыўных аўтарак. З'яўленне «Прайдзі свету» неяк падахвоціла нашых перакладчыкаў да больш актыўнай творчай дзейнасці.
А я лічу, што так, гэта безумоўна адна з падзей, якую я лічу падзеяй году. Па-першае, таму што цяпер значна прасцей маладому перакладчыку друкавацца. Не трэба стаяць у зразумелых чэргах у розныя нешматлікія ў нас літаратурныя часопісы. Па-другое, кампанія, якая яго робіць, яна сама па сабе вельмі актыўная і актыўна сыходзіць найперш ад яе, то бок яны заахвочваюць людзей друкавацца. А я лічу, што гэта паўставанне якбы школы беларускага перакладу вось у нашых вачах.
Марыя, вось і сядзіць у нашай студыі паэт Леанід Дрэнько-Майсюк, які спрабуе на хлеб надзённы зарабляць літаратурай. Вось сядзіць галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў», які плаціць невялікія, але ганарары. Я ведаю, што інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет» ганарараў не плаціць. Як вы лічыце, ці можа існаваць такое выданне, ну, выключна на некім энтузіязме?
Але наколькі мне вядома, я прыходзіла, яшчэ часопіса не было, мы прыходзіла да дзяўчат, хлопцаў, мы збіраліся. Я пыталася, энтузіязм, вы думаеце, што людзі будуць на голым энтузіязме? Мне сказалі, што, ну, па-першае, перакладчыкі гэта вар'яты, якім хлебам не карміць, дай надрукавацца, і ўвогуле нешта перакласці. А па-другое, яны ўсё-такі разлічваюць, гэта не той спосаб, калі людзі ходзяць і просяць гранты, дайце нам, мы зробім часопіс. Яны зрабілі часопіс, каб потым было што паказваць людзям, якія здольныя фінансаваць культуру. Я думаю, што гэта правільны спосаб.
Пажадаем шчаслівай будучыні «Прайдзі свету». Спадарства, сёлета ў Менску адбыўся устаноўчы сход яшчэ аднаго пісьменніцкага саюзу, а менавіта саюзу пісьменнікаў гэтак званай саюзнай дзяржавы. Што ад гэтага можа чакаць беларуская літаратура? Якія тут могуць быць плюсы ці мінусы? Калі ласка, Барыс.
Цяжка сказаць, таму што мы ведаем толькі намеры іхнія. Намеры стварыць бібліятэчку саюзнай дзяржавы, выдаць 50 тамоў кніг. Добрае пачынанне, добрая справа. Нехай бы было гэта і па-руску, і па-беларуску. Але цэлым, калі казаць пра гэтую з'яву, то не верыцца мне ў існаванне саюза доўгатэрміновае не існуючай дзяржавы. Калі гэта будзе пацверджана стварэннем дзяржавы, то можа быць і так, і можа быць тады гэты саюз папоўніцца і іншымі саюзамі, якія працуюць у гэтых дзяржавах. Бо апроч тых двух саюзаў, якія ўтварылі саюзны саюз, ёсць яшчэ творчыя аб'яднанні і ў Расіі, яшчэ 4, і ў Беларусі. Я маю на ўвазе саюз беларускіх пісьменнікаў. Я стаўлюся даволі скептычна да гэтага новаўтварэння.
Леанід, у вас вас у свой час вышла книга у Москве, у вас вышла книга нават во Владивостоку. Чи не запрашали вас у новостворанный гэты белорусско-российский союзный союз, як аутора, вядомага не только у Беларуси, але и у России?
У новостворанный союз меня не запрашали. До гэтага союза я ставлюся спокойно. Мне здаецца, что гэта не зусім будзе творчая организация. Это будзе чыноўніцкая организация, магчыма, это будзе камерцыйная организация. Калі некія беларускія кнігі там будуць выходзіць, ну то дзякуй Богу. Але нейкага такога выхаваўчага напрамку, які б спрыяў бы развіццю сучаснай беларускай літаратуры, я у новастворанным саюзе пакуль не бачу. Але паколькі ён стварыўся, ну нехай сабе існуе. Пабачым.
Дзякуй, Леонід, і нагадаю, што на радыё «Свабода» гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы вернемся ў студыю, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
На актывістаў руху «Маладая Беларусь» апошнім часам аказваецца беспрэцэдэнтны націск з боку сілавых структур. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў лідар арганізацыі Артур Фінкевіч. Беларусь і Расія пакуль не дамовіліся ў справе паставак энерганосьбіта ў 2010 годзе. Расійскі бок спадзяецца 30-31 снежня падпісаць з Беларусю пагадненне пра часовыя пастаўкі нафты. Міністэрства замежных справ Беларусі правярае інфармацыю о падаўжэнні яшчэ на 12 дзён тэрміну ўтрымання пад вартай беларускага лётчыка Міхаіла Петухова ў Тайлянде. Беларусь, Расія і Казахстан плануюць стварыць цукровы саюз. Пра гэта паведаміў старшыня Белдзяржхарспраму Іван Данченка. Аб'яднаная грамадзянская партыя мае патрэбу ў рэфармаванні, мяркуе Менская абласная арганізацыя АГП. Адпаведны зварот да палітычнай рады партыі быў прыняты на справаздачнай выбарчай канферэнцыі абласной арганізацыі АГП.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Міхася Скобла, мы вертаемся ў дом літаратара, і сёння за круглым сталом мы падводзім вынікі літаратурнага 2009 году. І са мною ў студыі паэт Леонід Драйко-Майщук, крытык Марія Мартысевіч і празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Працягнем нашу гутарку. Спадарства, сёлета прайшло некалькі такіх даволі жывых літаратурных дыскусій. Я хацеў бы згадаць адну. Беларуская літаратура «Бяззубая» быў заявіў месяцы два таму, кіраўнік беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Гэтую характарыстыку ахвотна падхапілі многія сродкі масавай інфармацыі. Але ці павінна літаратура быць зубастай? Яна ж не алігатар. А чаго насамрэч не хапае сённяшняй сучаснай беларускай літаратуры? Як вы лічыце, Марыя?
Хачу крыху абараніць Андрэя Хадановіча. Мне здаецца, што гэтая тэза гэта фікцыя прэсы, таму што ў беларускай сучаснай прэсы, ну, у прыватнасці ў газеты «Наша Ніва», існуе тэндэнцыя да жаўцізны, і з гэтага просто з адной фразы зрабілі просто не вартую таго сенсацыі. Я просто бачыла, як давалася гэта інтэрв'ю. Гэта было падчас працы перакладацкай майстэрні. Я лічу, што літаратура павінна быць такой, якой яна ёсць. Калі пісьменнік жыве ў сваёй краіне і не вітае ў аблоках, ён па-любому будзе натхняцца тым, што адбываецца ў краіне, таму што ён тут жыве, ён без гэтага не можа.
Адносна заявы, якая была ці не была, тое, што мы пачулі з вуснаў Андрэя Хадановіча, вся ж эта праблема вырашаецца проста. Хняхай Андрэй у той жа нашай ніве выкажацца на друку абвяржэнне і скажа, што я так не казаў. Андрэй маўчыць, то ўсе гэта і ўспрынялі дастаткова балюча і дастаткова негатыўна. Я прыхільнік беларускай літаратуры, я люблю беларускую літаратуру. Беларуская літаратура – это маё жыццё, і яна лепшая ў свеце. Беларуская літаратура – это да, самадастатковы космас. Беларускай літаратуры не хапае любові саміх беларускіх творцаў, вядома, не ўсіх, а ёсць пэўная катэгорія маладых творцаў. Это не адзін, не два, можна іх налічыць ужо десятки, якія займаюцца дзіцячымі гульнямі. Гэта як у старой беларускай вёсцы, калі дзетак не пакладуць спаць у 9 гадзін вечара, то раздураныя дзеткі ў 12 гадзін ночы ўжо пачынаюць у сваёй роднай хаце біць вокны. І вось я бачу это біццё вокон у роднай хаце, калі зневажаюцца імёны Богдановіча, Каліноўскага, Вацлава Ластоўскага, калі ідуць заявы, што Якуб Колас не меў пісаць прозу, што Янка Купала быў глухі да паэзіі і гэтак далей, і так далей. Я ўжо выказаўся на конт гэта. Вот этым літаратурным дзеткам трэба в Янкі Купалы печы паліць і двор падмятаць. Трэба стварыць спачатку нешта сваё, а пасля ўжо у двукосці крытычна ставіцца на нашай цудоўнай літаратуры. А то можна прачытаць, што новае пакаленне беларускіх літаратараў працуе ў стылі расхіствання маральных устояў. А я, стары дурань, заўсёды думаў, што ні ў жыцці, ні ў літаратуры маральныя устоі расхістваць нельга. Аказвацца, можна. Можна. І таму можна, так сказаць, плявузаць пра Купалу, пра Коласа, пра Богдановіча, пра гэта з вышыні свайго літаратурнага вопыту і некіх гадоў, якія я пражыў. Мне это непрыемна чытаць. Калі, скажам, я разгортваю кнігу, я чытаю, што кожны вучань РБ, дзякуючы Максіму Богдановічу, ведае, як па-беларуску называюцца туберкулёз, а ў дужачках ідзе тлумачэнне. На вялікі жаль, сіфілісу не пашанцавала. Но я толькі рукамі магу развесці.
А вы глядзелі такі серыял «Торыя вялікага выбуху»?
Не глядзел.
А вось там ёсць такі герой Шэлдан, Шэлдан Купер, малды чалавек, у каторага IQ 187 пунктаў, які лічыць астатных людзей недачалавекамі. Дык вось, ён вельмі класны, ён тэарэтычны фізік, ён прыносіць амерыканскай дзяржаве грошы, але ў яго ёсць дзве заганы. Па-першае, ён не ўмее кіраваць машынай, ён проста да гэтага не здатны, а па-другое, ён не разумее іроніі і сарказму. І з гэтай нагоды ў серыяле адбываюцца ўсе камічныя пункты. То бок, з яго жартуюць, а ён літаральна ўспрымае жарты. Мне проста вельмі непрыемна, калі падчас круглага стала пры мне ў трэцяй асобе пра мяне гавораць. А я лічу, што маю кніжку вы чыталі няправільна, літаральна. Гэта дэманструе вашы няздольнасці разумець іроніі, сарказму, літаратуры мадэрністычнай.
Каляска Барыс Петровіч.
Я хацеў бы аспрэчыць гэтую думку і сказаць, што кожны нумар дзеяслова якраз пацвярджэнне не беззубасці беларускай літаратуры. Калі б так было, то, да прыкладу, кніга Віктара Казько «Дзікае паляванне ліхалецця», большасць тэкстаў, з якой друкаваліся якраз у дзеяслове, прабыла б у кнігарнях больш за адзін дзень. На жаль, яна патрапіла ў кнігарні і літаральна на заўтра была вернутая выдаўцам, таму што яе забракавала, калі так можна сказаць, так званая камісія па маралі, якая працуе пры адміністрацыі прэзідэнта.
Каляска Марыя.
Можа, гэта праблема не таго, што беларуская літаратура беззубая, а таго, што беларускія чыноўнікі безмозглыя, таму што ў нас, на жаль, проста некаторыя рэчы, якія насамрэч абсалютна бескрыўдныя і не мелі б такога розгаласу, калі б яны ляжалі ў кнігарнях, яны атрымліваюць знакамітасць, таму што ідзе нейкая неафіцыйная забарона, як адбылося, напрыклад, з раманам «Параноя». Звычайны файны жаночы раман гэтымі шпіёнскімі страстямі стаў фактычна забароненым творам на пустым месцы. Тое самае, мне здаецца, што любая кніжка ў нас адбываецца. Як мне здаецца, у беларускім грамадстве існуе такая спіраль страху, калі самы ніжні вінцік сістэмы, каб перастрахавацца, стварае праблемы пісьменнікам, выдаўцам. Гэта, па-моему, такая хворая сітуацыя ў грамадстве, а не толькі ў літаратуры.
Дык ці не сабрацца беларускім пісьменнікам і напісаць падзячны ліст гэтым чыноўнікам, якія забараняючы ствараюць рэкламу? Ці ёсць цікавасць да беларускай літаратуры без такой адмоўнай рэкламы? Вось Леонід, вы сёлета ў межах кампаніі «Будзьма беларусамі» безліч разоў выступалі ў школах, у ВНУ. Ці запатрабаваная сучасная беларуская літаратура сённяшнімі школьнікамі, студэнтамі? І чым найперш можна прыцягнуць іх увагу да прыгожага пісьменства, не забараняючы нейкі твор?
Шмат выступленняў было ў бібліятэках, у вясковых бібліятэках, у гарадскіх бібліятэках. Літаральна падчас нашых выступленняў прыходзілі дзеці і бралі беларускія кнігі і Пташнікава, і Алеся Жука, і Віктара Казько, і Васіля Быкава, і Караткевіча. Так што это толькі сведчыць пра тое, што беларуская кніга чытаецца юнымі душамі і засвойваецца. І в этом сэнсе інтэрнэт не ўсё забраў. Можа, гэтае чытанне толькі ў межах школьнай праграмы. Магчыма, гэта чытанне спешнае. Магчыма, гэта чытанне не такое уважлівае. Але ўсё-такі я лічу, што праца беларускіх настаўнікаў, якія выкладаюць перш за ўсё беларускую літаратуру, марна не гіне. Я толькі шкадую, каб жа на такім хоць бы настаўніцкім узроўні вялася праца ў сем'ях, каб бацькі таксама схілялі сваіх дзетак да беларускай кнігі. І выказваю спадзяванне, што врэшце рэшт Міністэрства адукацыі ўсё-такі знойдзе магчымасць пашырыць прастору беларускай літаратуры ў школе, знойдзе гэтыя славутыя лішнія гадзіны для вывучэння беларускай літаратуры. Беларуская літаратура запатрабаваная.
Дзякую Леаніду Дрэнько-Майсюку. У гэты час, калі калі мы з вами размаўляем у радыёстудыі, дзесьці у кабінетах высокапастаўленых чыноўнікаў разглядаецца закон аб інтэрнэце. Магчыма, неўзабаве ён можа быць нават і прыняты. Скажыце, калі беларускія ўлады возьмуць пад кантроль інтэрнэт-прастору, ці шмат пацерпіць ад гэтага беларуская літаратура і яе чытач? Ці гэта пройдзе незаўважна? Барыс,
не думаю, што гэта пройдзе незаўважна, таму што інтэрнэт дужа папулярны найперш сярод моладзі. Інтэрнэт для нас, для літаратурных выданняў, для іншых выданняў, гэта таксама вакно ў свет, гэта магчымасць, каб наш творы нашых літаратараў, творы сучаснай беларускай літаратуры чыталі не толькі ў Беларусі, але і па-за межамі, і ў далёкіх краінах. Вельмі шкада будзе, калі гэта здарыцца. Праўда, мы не ведаем, у якой меры гэта закране менавіта літаратуру нашую, і ў якой меры закране гэта блогі пісьменніцкія. Але на сёння фактычна інтэрнэт заставаўся адзіным вакном у свет, абароненым ад дзяржаўнай цэнзуры.
Я хачу сказаць, што я не зусім разумею тэхнічна, як будзе гэта адбывацца, гэты кантроль, таму што возьмем такі прыклад, часопіс, напрыклад, антыдзяржаўнага зместу, онлайн-часопіс, выходзіць, выдаецца моладзю ў інтэрнэце. Моладзь жыве, напрыклад, у Амерыцы, у Францыі, дзе заўгодна. Часопіс выдаецца на сервер org або com, які не кантралюецца беларускімі ўладамі ў прынцыпе. А якім чынам глушыць гэты часопіс, таксама не ясна, таму што яго не змогуць чытаць толькі юзеры, которые падключаюцца праз пэўны канект кантраляваны дзяржавай. Астатнія ў абыход розных глушылак могуць выйсці на гэты сайт. Ёсць цэлыя сістэмы абыходу гэтых глушылак. Гэта вядома падчас выбару, калі спрабавалі глушыць нейкія сайты, ўсё адно ёсць проксі-серверы, якія шыфруюць твой IP-шнік, і ты можаш чытаць гэты, таму што яны не могуць забараніць доступ да гэтага часопіса людзям з амерыканскімі IP-шнікамі. Ты можаш зрабіць свой IP-шнік амерыканскім і выйсці на гэты часопіс.
Але ж, напрыклад, кітайскія ўлады знайшлі спосаб абмежаваць інтэрнэт у сваёй краіне.
Ім не цяжка, у іх іерогліфы, там гэта ўсё шыфруецца. Беларусы, я думаю, што гэта ўсё вельмі-вельмі шмат грошай будзе патрабаваць ад беларускай дзяржавы. Заглушыць інтэрнэт гэта вельмі дорага, у прынцыпе. Калі ў нас скарачаюць бюджэт у гэтым годзе, я не ведаю, адкуль яны возьмуць гэтыя грошы, яшчэ заглушыць інтэрнэт. Так што я даволі скептычна стаўлюся. Канешне, яны могуць увесці нейкі закон, па якім, калі будзе даведзена, што чалавек з пэўным пашпартам зрабіў пэўны запіс, то магчыма гэта нешта дасць плёну. Але ў мінулым годзе адзін мой знаёмы спрабаваў судзіцца за выказванне ў інтэрнэце, і ён нічога не змог зрабіць, таму што чалавек у судзе сказаў, што я гэтага не рабіў.
То бок ніякіх негатыўных наступстваў ад магчымага ўвядзення абмежавальнага закону датычна інтэрнэта вы не бачыце.
Я бачу крыху больш раздражнення, але ў прынцыпе беларусы да ўсяго прызвычаіліся, і гэта таксама абыдуць.
Калі ласка, Леонід, калі я дзень не паляжу тэлевізар, я імгненна здаравею. Калі я два дні не паляжу тэлевізар, я адчуваю сябе шчаслівым. У мяне ёсць цудоўны доступ да інтэрнэту, але я амаль не карыстаюся гэтым доступам. Недавно перачытаў новую зямлю Якуба Коласа і заклікаю ўсіх, чым безмэтна плаваць у гэтым балоце, лепш перачытаць новую зямлю Якуба Коласа. І здароўе, і шчасце, і вялікая эстэтычная асалода.
І на заканчэнне нашай гутаркі дазвольце і мне назваць адзін твор, які сёлета па-добраму мяне ўразіў. Гэта ўжо прыгаданае Барысам Пятровічам эсэ прысутнага тут Леаніда Дранько-Майщука «У Вільні і больш нідзе». Дзеяслоў нумар 41. Леанід, скажыце, колькі кіламетраў давялося вам прайсці па Вільні, вывучаючы гэтае, як вы пішаце, места беларускага зместу?
У Вільні пра кіламетры забываеш, калі глядзіш на места з Гедымінавай гары або з гары Трох Крыжоў, не думаеш пра далёкія адлегласці, бо бачыш суладны архітэктурны букет. У Вільні мяне прывяла наша цудоўная беларуская літаратура. Калі ў жылкі я прачытаў пра тую цудоўную царкву, якая з бізантыйскай пэўнасцю прысела ля вады, мне захацелася ўбачыць гэтую царкву і пабыць каля гэтай вады. І таму наша цудоўная літаратура адкрыла для мяне Вільню. Выдатнай кнізе Максіма Танка «Лісткі календара» ёсць такое апісанне. Малады Максім Танк з цэнтра Вільні павінен ісці некуды далёка-далёка в закрэт, нема грошай на рамізніка, і ён прайшоў эту доўгую-доўгую дарогу. Я спачатку не паверыў Максіму Танку. Няўжо у Вільні такія доўгія дарогі? Я прыехаў у Вільню і прайшоў гэты шлях, апісаны Максімам Танкам у «Лістках календара». Сапраўды, дарога вельмі доўгая. Максім Танк сказаў праўду.
Дзякуй, Леанід, за вашу беларускую Вільню. Дзякуй усім удзельнікам сённяшняй гутаркі за круглым сталом. Пра літаратурныя вынікі 2009 году мы гутарылі з крытыкам Марыяй Мартысевіч, паэтам Леанідам Дранько-Майщуком і галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. А вёў перадачу «Дом літаратара» Міхася Скобла.
Беларускае замежжа.
Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы.
Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст.
Традыцыйная і новая дыяспара.
У перадачы «Беларускае замежжа». Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай»!